Pēc tam, kad Krievija 2014. Gadā anektēja Krimu, Savienotās valstis atbildēja ar sankcijām pret Krievijas valdības ministriem, uzņēmumiem un oligarhiem. Sankciju sarakstos nonāca arī viens no Krievijas bruņojuma industrijas ievērojamākajiem uzņēmumiem – ieroču ražotājs Kalašnikov. Sankcijas nozīmē, ka ASV firmām liekas iesaistīties jebkāda veida darījumos ar sankciju sarakstā iekļautu uzņēmumu. Tomēr šis sankciju režīms varētu būt bijis pārkāpts, izmantojot Zviedru bankas Svedbank meitas banku Igaunijā. Par to trešdien paziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT. Tās publicētajā raidījumā veiftīts par naudas pārskaitījumiem caur Svedbanku, kuros iesaistīts Krievijas ieroču ražotājs un tā partnerkompānija Savienotajās valstīs Kalašnikov USA. ASV un Eiropas Savienības noteiktās sankcijas aizliedz abu kompāniju savstarpēju sadarbību. Kalašnikov ASV Floridā bāzētajai partnerkompānijai ir atļauts pārdot ieročus, ko tā ražo Savienotajās valstīs, ar noteikumu, ka tā neseņem nekādus naudas pārskaitījumus no Krievijas Kalašnikova. Taču saskaņā ar Zviedrijas televīzijas ziņoto, Krievijas oligarhs Iskanders Mahmudovs, kurš ir Krievijas Kalašnikova akcionārs un lielākais Igaunijas Svedbank klients, pārskaitīs vairāk nekā 1 miljonu eiro Savienotajās valstīs bāzētās Kalašnikov USA īpašniekiem. Zviedrijas televīzijas raidījums atsaucās uz transakciju sarakstu starp Igaunijas Svedbanku un banku kontiem Savienotajās valstīs. Dokumentus SVT ieguva no kāda anonīma avota Wall Streetā. Nauda pārskaitīta 4 maksājumos no kompānijām, kas reģistrētas Britu Virģīnas salās. Nauda nonāca bankas Bank of America kontos, kuras kontrolē Kalašnikov USA vadības pārstāvji. Viens no viņiem ir uzņēmuma dibinātājs un īpašnieks Krievijas pilsonis, kurš dzīvo Floridā. Savienoto valstu finanšu uzraudzības iestādes jau izmeklēja Svedbanku saistībā ar naudas atmazgāšanas skandāliem Baltijas valstīs, taču aizdomas par sankciju režīmu pārkāpšanu nozīmē, ka tai tagad varētu būt pievērsta pastiprināta uzmanība. Zviedrijas televīzija norādīja, ka nodevusi tā rīcībā esošo informāciju ASV izmeklētājiem. Raidījuma autoru šo informāciju atklāja arī Svedbank izpildu direktoram Jensam Henriksonam. Intervijā raidījumam Henriksons to solīja rūpīgi pārbaudīt.
Jag tänker inte gå in och svara på exakt vad jag liksom vet, för jag kan inte bekräfta.
Es nevaru atklāt, ko tieši es zinu, jo es nevaru apstiprināt, kas ir mūsu klienti. Es tikai varu pateikt, ka esmu šokēts un apbēdināts. Es šo informāciju nodošu mūsu izmeklētājiem, un viņi to izpētīs detalizētāk.
Vēlāk Svedbank piebilda, ka tai informācija bijusi zināma un tā joprojām tiek izmeklēta. Pat laban Svedbank veic iekšējo izmeklēšanu, kurā pārbauda aptuveni 30 miljārdus darījumu un pārskaitījumu, kas notikuši laikā no 2007. Līdz 2019. Gadam. Izmeklēšanas rezultātus Svedbank sola publicēt nākamā gada sākumā. Gince Moliņš, Latvijas radio.